На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на радио Гласът на надеждата.
Ето темите в предаването днес.
Седенето пред телевизора разболява смъртоносно, дори с упражнения.
Повече за солта.
Може ли да се контролира холестерол с диета?
И поредицата изпълнени с енергия, но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, започваме както обикновено с здравните новини. Заседналият начин на живот увеличава риска от диабет, сърдечни болести и смърт. Това гласят резултатите на ново проучване, публикувано в списание «Диабетология».
Изследователи от университета в Лестър и Лоуборо, начало с доктор Ема Уилмът, предупреждават, че вредните ефекти са налице, дори ако хората правят упражнения, коментира BBC. Научният труд анализира 18 съществуващи проучвания, в които са участвали 800 000 души. Всеки, който прекарва много време в седнало или легнало положение, очевидно ще има ползи, ако се движи повече, гласи един от изводите.
Виновни за уседналия начин на живот са телевизията, автомобилите или компютрите. Разбира се, в модерното общество много хора посещават и фитнес зали, за да правят упражнения и да балансират застоялия начин на живот.
Всяко от направените проучвания използва различен начин за измерване на седенето. Например, 14 часа на седмица гледане на телевизия или седене не по-малко от 3 часа на ден до повече от 8 часа. Заради това е невъзможно да се каже колко е абсолютният лимит на седене, след което то започва да вреди на здравето.
Ясно е обаче, че тези, които седят повече, имат по-голям риск от диабет, сърдечни болести и смърт, казва доктор Ема Уилмът. Ако един работник седи по цял ден на бюрото си и след това отиде на фитнес, докато колегата му се прибере вкъщи и гледа телевизия, този, който разбира се е отишъл на фитнес, ще има по-добро здраве, но все пак и двамата са изложени на риск, защото прекарват в седнало положение обездвижени дълго време. За сравнение, рискът за един сервитьор, примерно, който по цял ден е на крак, е много по-малък, коментира доктор Уилмът.
Хората се самоубеждават, че живеят здравословно, ако правят по 30 минути упражнения на ден. Но те трябва да си помислят за останалите 23 часа и половина, добавя следователката. Съществуват доказателства, че уседналият начин на живот влияе негативно на нивата на глюкоза, но изследователите не знаят точно защо това се случва.
Професор Стюарт Бидле от университета Лоуборо дава няколко примера как може да бъде намалено времето на седене. Един от тях е да премествате лаптопа си на по-високо място и да работите на крак за няколко минути. Също така може да имаме стоящи срещи, да вървим по време на обедната почивка или да не гледаме толкова много телевизия вечер. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Уважаеми приятели, по-добре здрав продължава. Сега ще поговорим за соленото изкушение – солта.
Кога и как човекът се е запознал с солта, не е известно. Този важен момент в човешката история се губи далеч в дълбините на вековете.
Малко исторически факти. Разкопки на преисторически градове в областта Пенджаб в днешна Индия и в провинция Синд в днешен Пакистан, свидетелстват, че в тези земи около 4000 години преди новата ера е имало цветущи градове, край които се е добивала сол. Светът узнал за тези невероятни находища в долината на река Инд столетия по-късно, след походите на Александър Велики на изток. Според някои източници, дълго преди завоюването на Мексико от испанците, ацтеките са добивали сол от голямото езеро Тескоко, сред което разположение на няколко острова се намирала тяхната цветуща столица Теночтитлан.
В тези далечни години солта имала огромна цена, че с нея ацтеките държали в зависимост и подчинение съседните народи. А в древна Персия, в местност разположена в близост до днешния град Техеран, имало толкова крупни находища, че местното население строяло домовете си с бутисол.
Редица източници свидетелстват, че в древна Гърция, в Римската империя и в Китай солта се е добивала главно чрез изпарение на морската вода. Вкусил веднъж усолената храна, човекът остава завинаги нейн пленник. Ние така сме свикнали с соления вкус, че всяка храна, в която не е добавена сол, ни се струва малко блудкава и безвкусна. Колкото и парадоксално да звучи в наши дни, снабдяването на населението със сол е било един от най-трудните въпроси в почти всички държави от Азия и Европа до самия край на 18 век.
В повечето от тях производството и търговията със сол била прерогатив единствено на държавата, която е продавала на населението по завишени цени. В резултат на това на хазната се осигурявали огромни приходи. Този солен налог, действащ във Франция от времето на крал Филип V, 1318 година, в продължение на цели 450 години довел до множество бунтове и кръвопролития. Според някои историци, недоволството на народа срещу този налог е една от съществените причини за Великата Френска революция.
Звучи ми малко пресилено, но както са казали хората, всичко е пари. Така че солта тогава е била наистина много оборотна и скъпа стока. В алхимичния период солта е била тайнствената пета същност, квинтесенция, която в подходяща комбинация следвало да доведе до създаването дори на митичния философски камък, способен да превръща неблагородните метали в злато. И в гонитбата на този камък изминава почти хилядолетие от човешката история. Добиването на солта в солените мини става изключително ръчно и примитивно в онова време и при повече от страшни условия.
По специален указ от 15 век на полския крал Владислав, в шахтите на пожизнена каторга били изпращани провинили се селени еретици, уселени от църквата. Копачите работили по 17 часа в денонощие, като при най-малко провинение били подлагани на ужасни наказания. Отрязвани на ушите или носа или наливани в тях на разтопено олово. За нас сега е много трудно да си представим колко кръв, пот и сълзи е носила тази невинна, в кавички, подправка, присъстваща неотменно на всяка трапеза.
Установено е, че солта има за човешкия организъм далеч по-съществено значение от това на овкусител. Заедно с ионите на друг химичен елемент, калия, натриевите иони, които се съдържат в самата сол, играят фундаментална роля за поддържане на водния баланс в организма, т.е. на съдържанието на вода в клетките извън тях. Калият оперира във вътрешността на клетките, натрият извън тях. Поддържането на този крехък баланс осигурява жизнените функции на клетката, внасянето на хранителните вещества и извеждането на отпадъчните вещества от клетъчния метаболизъм.
Според Световната здравна организация, дневна нужда на организма от сол е около 6 грама. За съжаление, повечето от нас сериозно злоупотребяват с нея, надхвърляйки неколкократно тази норма. Съществен и неосъзнат принос към повишеното потребление на сол имат готовите и полуготовите храни – колбаси, сирена, консерви и други, които покриват около 75% от дневната потребност на организма от нея. Според много специалисти, прекомерната употреба на сол води до повишение на кръвното налягане, увреждане на бъбреците и мозъка и до образуване на отоци по тялото.
Средният европеец употребява около 15 грама сол дневно, а е японецът 4 пъти повече. В резултат в Европа се регистрира сериозен ръст на хипертоничните заболявания, в които Япония е безспорен световен лидер. Този аспект обаче има редица нюанси. Той е поле на все по-оживени научни спорове, а разбира се и на още по-задълбочени проучвания. Според резултатите от неотдавнашно международно проучване, едва при 50% от хората се наблюдава непосредствено влияние на солта върху кръвното налягане. По мнението на някои учени, не натриевите йони са причина за промените в кръвното, а хлоридните. Съществен аргумент в полза на това твърдение е факта, че натриевият хидрогенкарбонат или бикарбонат, съдържа се в повечето минерални води, няма този ефект върху кръвното, т.е. не го повишава.
Установено е, че солта взема активно участие в функциите по обработка и предаване на информацията от нервните клетки. Освен това, тя играе съществена роля за поддържането на нивото на особено важния невротрансмитер серотонин, който регулира телесната температура, настроението, апетита и сексуалността, както и на хормона мелатонин, мощен антиоксидант, който също така подпомага съня и подобрява неговото качество.
Известно е също така, че солта повишава нивото на окситоцина, така наречения хормон на привързаността, който се произвежда от хипофизата и създава чувство на спокойствие и близост, открите и в майчиното мляко.
Отдавна известно, че солта има способността да усилва сладкия вкус. Затова при приготвянето на сладкиши добрите кулинари винаги поставят щипка сол.
Да, нещо практично и накрая, според редица изследователи, така наречената хималайска сол, която вече е и на българския пазар, е добивана ръчно в подножието на Хималаите в огромно находище на територията на Северен Пакистан, е световен феномен с удивителни лечебни свойства. Тя съдържа, представете си, цели 84 химични елемента, които участват в метаболизма на човека.
Такава е любопитната история на най-обичайната подправка солта, която очевидно крие още много тайни.
И става твърде необичайна, наистина много интересен и занимателен материал. Скъпи приятели, не смените, че солта по-добре здрав продължава с един много важен въпрос. Възможно ли е да се контролира холестерола чрез диета? Това засяга много хора, така че останете с нас. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в по-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, вие сте с по-добре здрав. Здравното предаване на радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Божо. Обещахме да коментираме темата за високия холестерол. Да се страхуваме от високи нива на холестерола са ни научили лекарите. Смъртността от сърдечно-съдови заболявания, в това число и повина на атеросклерозата в продължение на десетилетия, заема едно от първите места в света, наравно с онкологичните болести. Но не можем без него. Много важни клетки на имунната система непрекъснато обновяват своята мембрана, горната повърхност на клетката, а строителният материал за това е холестеролът. Ако няма материал, има срив на имунитета. Без холестерол организмът не може да възпроизвежда своя собствен витамин D, което означава да се здобием с рахит. Списъкът може да бъде продължен, но и това е достатъчно, за да се прекрати рязкото спадане на стойността на каквато и да е цена. И така, нека да дадем думата на експертите, тяхното мнение ще ви го представим с Божо, разбира се, и да отговорим на някои важни въпроси. Високите стойности на холестерола, те ли са причината за атеросклерозата?
В действителност, високия процент на холестерол в кръвта съвсем не е основната причина за атеросклерозата. За да се образува атеросклеротична плака, която да запуши кръвоносните съдове, холестеролът трябва да има определена консистенция. Той трябва да се сгъсти. В най-течната му форма, възможността да проникне в съдовете е малка. Затова понякога не можем да си обясним инфаркт или инсулт, при нормални стойности на холестерола. Съществува версия, че холестеролът се прилепва само към повредените стени на кръвоносните съдове, но учените все още не разполагат с неопровержими доказателства.
Всъщност, дали холестеролът е рисков фактор? Въпреки новите научни данни, количеството на холестерола все още е и ще остане един от рисковите фактори за атеросклерозата. Но няма нужда да го намаляваме силово с мощни медикаменти, смятат експертите, защото тези медикаменти увреждат най-вече черния дроб и така, изпадайки в паника, ние можем да си навредим повече, в случай, че стойностите на холестерола са завишени, разбира се. Холестерол над нормата не е фатално състояние, по-скоро повод да се преосмисли нашето поведение, начина ни на живот, храната, физическите ни усилия, както и да планираме някои разходки в парка и посещения в фитнеса. Но тук следва още един важен проблем. Как да си пречистим организма? Възможно ли е това?
Използвайки природни продукти, например, пряко действие върху нивата на холестерола имат вещества като пектин и бета-глюкан. Пектинът се намира в много растителни храни, но лекарите препоръчват изяждането на 2-3 ябълки дневно. На бета-глюкан е богат овесът.
Нека да чуем и една така добра рецепта.
Има една добра, наистина, рецепта. Тя е на немски лекари. 4-5 ябълки, 80 грама овесен трици на ден. За 1-2 седмици холестеролът ще намали стойностите си. Ако ви хареса, може да я правите тази диета всяка седмица по 2-3 дена.
Нека да видим дали е възможно да запазим лигавицата на кръвоносните съдове непокътната според експертите. Това е възможно, казват те, ако не се разболяваме. Защото възпалителните заболявания променят лигавицата на кръвоносните съдове, оставяйки белези по нея с по-нататъчен растеж на съединителната тъкан. Именно там е най-вероятно да се образува атеросклеротична плака. Така че трябва да се предпазваме от болести по всякакъв начин, с всички средства, най-вече от простуда и грип. Разхождайки се из кръвоносните ни съдове, грипният вирус буквално превръща стените им на решето. Други външни фактори, които оказват влияние върху вътрешната обвивка на кръвоносните съдове, са толкова стари, колкото и света. От десетилетия се говори за водения от нас нездравословен начин на живот, за пушенето, за непремереното пиене на твърд алкохол, за екологичната криза. Но просто това остава на приказки. Има и още нещо много важно. Това е наднорменото тегло. То спада към рисковите фактори.
С наднормено тегло или с затлъстяване са повече от половината от всички деца и над 60% от възрастното ни население. До 60% от смъртните случаи са свързани с развитието на болести, зависими от хранителните ни навици. Сърдечно-съдовите заболявания, ракът, диабетът, както и много други хронични заболявания, ще продължат да представляват проблем и в следващите години. Няма превенция и липсва държавна политика как да се намали заболеваемостта и смъртността от тези заболявания. Но ще кажем, че това няма как да се случи, докато самите ние не си променим хранителните навици.
А се оказва, че много млади хора са с повишен холестерол. Даже деца на възраст 12-14 години често се регистрират с повишени нива на холестерол, кръвна захар, наблюдава се сънна апнея, прекъсване на дишането по време на сън, което досега се смяташе за заболяване, изключително на възрастните хора. Затлъстяването превзема все повече територии и експертите смятат, че вече няма диети или упражнения, с които можем да се преборим. Хранителните навици се изграждат в семейството, здравословният начин на живот, разходките в планината или парка се научават от ранна възраст, пак в семейството. Възпитателната роля на родителите има огромно значение за децата. Вместо да отидат с своите мълчугани, примерно на игралната площадка или в парка, много родители като възпитателна мярка използват за награда при послушание храна, шоколади, посещения на заведения за бързо хранене и така нататък, а това е реална заплаха за здравето на цялата нация. Има още един въпрос, който е много интересен и сме слушали противоречиви мнения за него. Всички знаят какво е добър или лош холестерол. Все пак, нека отново да обясним тази разлика.
Не е коректно да говорим за добър или лош холестерол. Той е един и същ. Единствената разлика е в транспортната форма на молекулата холестерол. Факт е, че подобно на всички мазнини, холестеролът не е разтворим във вода и не може сам да се транспортира чрез кръвта. Затова използва съдържащите мазнини, липиди и липопротеини. Липопротеините от различни класове се различават по своите свойства. По този начин липопротеините с ниска плътност пренасят холестерола в тъканите и допринасят за натрупването му в стените на кръвоносните съдове, което води до развитието на атеросклеротичните лезии. Липопротеините с висока плътност, напротив, предотвратяват натрупването на холестерол в стените на кръвоносните съдове.
Възможно ли е да защитим кръвоносните си съдове от плаки? Необходимо е да се ограничи приемът на мазни храни, казват специалистите, не повече от 30% дневно и да се заменят животинските мазнини с растителни масла, слънчогледово олио, зехтини и така нататък. Трябва да се изхвърли от менюто и тлъстото месо, като се замени, ако сте любители на месото, по-скоро с риба и птиче месо без кожата, както и бобови растения. Трябва да избирате по-нискомаслени продукти и да ограничите най-вече пържените храни. Хранете се разнообразно, нека менюто ви бъде предимно от растителни продукти. Също така, използвайте пълнозърнест хляб и яжте най-малко 500 грама, т.е. половин килограм плодове и зеленчуци на ден. А накрая нека да видим, има ли храни, които все пак могат да намалят лошия холестерол?
Само два моркова на ден в продължение на 2 месеца могат да го намалят с 15%, както и доматите, които съдържат ликопен. Изпивайте по 2 чаши доматен сок на ден. Да не забравяме и чесъна. Неговото антихолестериново действие се свързва с алиина. Когато го приемате с храната си, алиинът се превръща в алицин, който прочиства кръвоносните съдове от плаките. Помазната риба съдържа повече омега-3, повече рибино масло, които ефективно се борят с холестерол.
Виждате, приятели, че това, което можем да направим, нито е сложно, нито е скъпо. Просто всичко е въпрос на едно добро решение. То, разбира се, е под вашия контрол, така че вие избирате. А ние ще продължим след малко с най-важната част в предаването, поредицата Изпълнени с енергия, нещо, което ви оставяме винаги за десерт. Останете с нас до края. Скъпи приятели, вече настъпва края на нашата среща и искам да поговорим за най-важното, как да пазим имунната си система здрава, но и да насочим мислите си към духовните неща. Едно измерение на човешката личност, често пренебрегвано, но изключително важно. Нашето тяло има отделна защитна система, много по-сложна от защитната система, на която и да било нация. За разлика от военните оръжия, които бързо устаряват, телесната система никога не устарява. Тя постоянно има трилиони клетки бойци, готови за действие. Една от 100 телесни клетки е защитна клетка. Тази военна сила на имунната система е толкова сложна, че учените едва са започнали да схващат нейната сложност и приспособимост. Бог я е предназначил да закриля тялото без човешка мисъл или команда. Още при раждането тялото включва защитната система за водене на битки, които ще бушуват през целия живот. Веднага след раждането, имунната система получава тласък на своята огнена мощ от майчиното мляко, богато на антитела, готови да се бият срещу микроби и нашественици. Когато сте на 10 годишна възраст, имунната система е най-силна.
През Представете си за момент, че болестотворни и патогенни микроорганизми са преодоляли естествените защитници – кожата и стомашните киселини и нахлуват в тялото. Само за 20 минути тези нашественици могат да удвоят броя си. Инфекция, започнала само с една бактерия, може да стигне до 1 милион бактерии само след 9 часа и 2 милиона след 9 часа и 20 минути. Но човешкият организъм не чака да се приготви чак като нахлуват в него. Той вече е подготвил клетки, борци, като всяка клетка има специфична работа, която трябва да извърши. Тези клетки разпознават специфични неприятели и координират своята битка чрез техния химически език на общуване. За разлика от всяка друга защитна система, те могат да се възпроизвеждат с милиони само за часове. С възрастта, имунната система отслабва, затова трябва да бъдем бдителни и да я пазим активна и здрава. Избирането на стил на живот и околна среда, в която да живеем, имат главно влияние по отношение на това колко ефективно функционира имунната ни система. Божията целителна сила преминава през цялата природа. Ако едно дърво бъде отсечено, ако едно човешко същество се нарани или счупи кост, природата започва веднага да поправя повредата. Даже преди да съществува нуждата, целителните средства са на разположение. Така е в духовната област. Преди грехът да създаде нуждата, Бог е предвидял лекарството.
Скъпи приятели, какво правим, за да поддържаме своята имунна система здрава, телесната ни имунна система, за да се бори с болестите, както и духовната ни имунна система, за да се бори с злите наклонности и с греха? Нека да направим всичко възможно, за да бъдем в добра форма, телесна, но и духовна. Това беше всичко за днес. Вие слушахте По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема за половин час, всеки понеделник, с чаша добро настроение по това време на тази честота. Но ако искате нова порция здраве или пък имате нужда от друга духовна храна, вие ще намерите в нашия сайт awr.org. Хубав ден и останете със здраве!